Eperrak badituzu bere bi hegala bai eta burun gaini gokar da jezerba zikere baldin mazunun gaztetasun ezerba neskatilen gogatzeko bilo hori poli ba zikere baldin mazunun gaztetasun ezerba neskatilen gogatzeko bilo hori poli ba. Amorosak behar luke izan lotxagabe gaia zebiltia ezuken herabe egunaz ebiltia dezoreleike txoriak ere oro aier sostira be
Amaikak eta hogeita bi minutu musika hartuko dugu izpide segidan, zuzeneko musika ere izango dugu ostiraletan izaten dugun bezala normalean. Hirurogeita hamargarren hamarkadan hasi eta gitarra astintzen jarraitzen duen musikari, kantari bat, disko berria ere prestatzen ari dena, musikari konprometitua, eduki politiko eta sozialez betetako kantuak egiten dituena, gure herriaren iparraldean sortua izan arren, hangoa eta hemengoa Euskal Herrikoa argi dio bera kantuetan, Aine Dualde, egunon eta ongetorri.
Egunon, bai.
Eta eskerrik asko, guretzat arte bat hartu izana, lanpetuta harrapatu zaitugulako gainera, disko berria prestatzen, ez da?
Bai, holako zeu zertan ari naiz, bai, momentuntan. Eta gizan, bueno, ba, bai, nahiko lanekin, eta jo, ba, kontzertuak ere ari dira pixkanaka sartzen, eta pixkaturi guzia. Bena mono, ez naiz gerratzen, Gustuko dutan lana da, behaz ez da lanak hasik.
Gustora egiten den lana, ez dakit noizkorako, udazken parterako, edo asmoa duzu diskoa kaleratzekoa, baduzu aurre ikuspenik egina?
Ez, egeran ez dut, hola, egun ero, data fijoik pentsatu, baina, hombre, udazkeneko baleitz hobe, eta ez bada, ba, udaberrako izango da, atorren urteako, edo, ateatzen danian, geikitzen, jeltzen danian.
Aha, bueno, bai, jeltzen danean guk plazerrez. Entzungo dugu, hartuko dugu eta entzungo dugu. Gaur, bueno, errepasotxo bat egingo diogu zure ibilbideari eta bueno, ba kantuan ere jarriko zaitugu, gitarra jole eta kantari bezala ezagutu zaitugu askok, gitarrarekin etortzeko ere eskatu dizugu, esan dugun bezala, ba, zuzenean kantatzeko ere eskatuko dizugulako, baina bateria jole bezala hasi zinen musika munduan, El Fuego taldean, irurogeita amargarren, amarkada zen, urte batzuk, egin zinituen gainera bateria jole bezala, ezta?
Bai, horrela hasi nintzen, nire astapenetako tresna bateria zen. Behinan gero konturatu nintzen laster batean, ba, kantatzeko etzela oso egokia, orduan aldatu nuen eta gitarra pasa nintzen. Gitarra ikasten hasi nintzen soldauzkan negoela, zen garai hartan soldauzka egiten zen, ez nahirik baizik eta beharturik. Eta geroztik, ba, bueno, ba, bateria utzi duen, edo ara utzi, eta gitarra astintzen hasi nintzen. Beran, askotan, musikari askok esan diate, gitarra jotzen dutela bateria modun.
Beti eman eta eman, ez da?
Hori bera, bai.
eta ala jarraitzen duzula. Bueno, lehen Euskal Rock taldearen sortzaietako bat zara, Errobi taldea, Michel Dukorekin batera sortu zenutena. Zagin nola gogoratzen dituzun, Errobi garaiak?
Ba, nola gogoratu, esan biak ere gu mundu desberdintatik gentozen. Ni El Fuego taldea ipatu duzu, eta El Fuego taldea gehien bat hemen iparralde honetan biratzen zen, hiru herrialdetan osorik, eta Michelduko beste zonalde batzutan zebilen, beste dantzalditako talde batean. Baina gure ezagutza liceoan egin ginuen, Gazteik, eta beti kontaktu pixka bat izan dugu elkarrekin. Eta hor, hasiera hortan banituen gauza batzu prestatuak, ola, kantu pare bat zer gehiago, eta hor, koentziditu zen ere, Daniel Landartekin bere ezagutza egin nuela, eta berarekin azkenean ba, kantu batzu finkatu genituela. Eta Michel hortara pixka bat batu zen, eta hortik sortu zen. Ez genuen, prinsipioz, astapenean talde bat osatzeko asmorik, baina, bueno, kantuak egin eta egin, eta orduan erabaki genuen, ba, bueno, zezore egitea, lehenik bikote bezala, eta gero talde bihurtuko zena. Eta Errobi taldea sortu zen, lehen diskarekin batera, azkenean izen bera darama diskak, eta hori sortu zen, irroita amairu aldean, behinan ofizialki diska aterazen irrogeita malau bukaeran noako zerbait.
Zehazki, bueno, diskografian irrogeita amabost urtea aipatzen da, baina
bai, bena, bueno,
hor nun bait.
Bai, hor, uste dut, Durangoko feria iketzegon garai hartan, benan Gabonetako horako zerbait aterazela, irrogeita amalauen.
Esango dugu, bueno, Errobi taldea garai hartan bueno, konpromisoz eta aldarrikapenez beteriko taldea izan zela, Euskal Herriko nolabait problematika sozial eta politikoaz mintzo zineten abestietan, eta atzo redakzioan hitz egiten genuen, eta bate baina gehiago esaten zuen, ordungo kantoetako letrek gaurkotasun erabatekoa dutela.
Bai,
asko aldatu, ala jakin zenuten, ez dakit, etorkizunera begiratzen jakin zenuten, ala ez dakit?
Ez, garai hartako errealitatea kontatzen genuen, gehien bat, bueno, Daniel Landartek kontatzen zuen, zen lehen kasi bi diskotako letra guztia berak egin zituen, bueno, naiz da, biek lotura baginuen eta gaiak ematen izkion edo proposatzen izkion. Baina egizan, ezkin nuen pentsatzen gauza horieko lagirango zutenik, inundikan ere, gainera kantu bat egiten duzunean, ez duzu gola, proiektatzen demoran, ez, ba, egiten duzu momentuan, eta gero ba, bere bilbidea egiten du. Beran egia esan, gari harteko kantu asko, maleruzki diot, gaur egun ere bere egonkortasuna edo aktualitatea badute, eta horrekin egin behar, eta hori itzen bat ere aurretik hausen hartu edo pentsatutako gauza bat ez.
Bueno, letren balioa askoke nabarmentzen dutena Errobi taldeko kantuei dagokienean, baina musikalki ere esan liteke nolabait, bueno, rockean ordungo nazioarteko hainbat joeratara ere hurbildu zinetela, agintzen dutela saiakera hori eta bueno, baita lortu ere saiatu zineten ordungo, bueno, tendentzia batzuei heltzen akaso.
Bai, ordungoak garaikoak izan edo aurretikoak, ez? Bera, nere unibertsoa garaietan 75tik aurrera esan nezake, rock mundua izan zela, dudarik gabe. Rockaren booma orduan izan zelako, taldeko oso ezagunak ez ditut denak aipatuko, bera, Beatles, Rolling Stone eta netza Elvis Presley ere izan zen, ez da getolako gauza importante bat, eta horren inguruan, pixka bat murgildu nintzanez, eta gienez, Michele ere bai, ba, naturalki egin ginuen hori, etzen bat ere gauza aurre ikusi bat, edo ez naturalki hartatu zen hori, arriskutsua zela baginakien, ze esan, garaietan euskal kantagintzan inorek etzuen pentsatuko horako gauzak egiten altzirenik. Agian batzue bai, benan hor izkutuan gelditzen zian, eta gu ausartu ginen, eta bueno, ateraz izaigun, eta gure ausartzean azpeit bere ondorioak ekarri zituen.
Eta hortxe Errobi taldeak egindako lana, musikari dagokionean, letrei dagokionean, eskatuko dizugu kantuetako bat, gaurkorako prestatu diguzun kantuetako bat jotzea eta garai hartakoa, ez? Oker ez bana izautatu duzuna.
Bai, hau uste dut 76 aldea egindako kantua dela, gure lekukotasuna deitzen da, eta, bueno, ez dakit, atzo egin baliz bezala, xe, uste dut badela. Zuen aurrean, jaun andereak, ibiltzen aiz ni askotan, bozkarioa ezarri naiz denen gogo bihotzetan, baina giroa ez dago naski alaitzeko denboretan, oraindik ere gure herria ari baita negarretan, ari baita negarretan. Ez du nik segur gauza handirik herriari eskaintzeko, bakar-bakarrik zonbait olerki hemen zuei kantatzeko, nik ere zinez gure herria asko maite dutalako, eta kantuan nere moldean nolazpeit zerbitzatzeko, oh, nolazpeit zerbitzatzeko. Badakinik bai kantuaz beste nahi duela herriak, baina ez dira denontzat berdin irautzaren iturriak, takotxak beraz ere sailean, ez arditzala harriak, elkarren ladak ongi ustartuz, altxatzen dira etxeak. Etxe batean, nork ez du maite, beti kantu zari dena. Baina kantua ez da ez aski, egin behar ere lana. Gaurko kantu hau izan dadila, nere lekuko tasuna. Burruka gaiten irabazteko, Euskadin askatasuna. Burruka gaiten irabazteko, Euskadin askatasuna. Ba, Euskadin askatasuna. Ba, Euskadin askatasuna. Ba, Euskadin askatasuna.
Zuzenean gurean Infozazpi irratian gure lekukotasuna, jo diguzun kantua Errobi garaikoa esan bezala, garai hartara begira jarri garelako lehenik eta behin, ez toka amairuren garaia ere bazen, Euskal Kantagintza berriaren barruan sortutako Euskal Herriko mugimendua, Frankoren diktadura, azken urteak egu Euskal Herrian, bueno, tortze biltzan Jose Anartze, Benito Lertxundi, Mikel Aboa, Xabier Lete, Lourdes Siriondo, ezakitan je loturarik harremanik izan zen zu mugimendu honekin, identifikatuta, sentitu ote zinen?
Bai, bai, noski, bai, ez, bai, 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 beti, beti kontatzen dut anekdota bat. Agian ni Euskal Kantagintzara torri banintzan, ba, ez doka mairuri esker da, eta batez ere benituri. Anekdota hau berari ere kontatu izan diot, eta zen, irugita zazpian, ez doka mairu ustaritzen egon zela, nire herrian, ni bizi nintzen herrian gara hartan, eta klar, kriston montajea zen, nire zat lehen aldikoz hainbeste kantari eta estilo desberdinetan ari zirenak entzuten eta ikusten gehien bat. Eta batek, beste beno pixka bat gehiago, deigarria iruditu zitzaita behintzat, Benito izan zen, tipo bat agertzen da, gitarra klasiko batekin bainan, altzairuzko sokak zituen, ez da ez nailonezkoak, eta geho bere janzkera ere bai, ba, bakeroak, zera, kamisa da torra kuadratun bat, eta tipoak gain da, ba, garai hartan oso ezaguna zen folk, eskoziar folk kantari baten bertso bat kantatu zuen, Universal Soldier deitzen da kantua, eta Benitok ekaitza deitu zuena, eta ni flipatu nuen horre, esan nuen, hau zer da, zer da, eta, bueno, etxea voltatu, eta hori beti voltak zabilen nere buruan, eta azkenean, ba, esan nuen, koño, ba, batek hori egite madu, ba, ni ere saiatzuko nau, eta hortik hasi zen, pixkat, nire kantagintzari buruzko abiadura.
Eta ez toka mairuk ere inaundi batean, sustatua esan duzun bezala, Errobi garaiak itzala, utzi zuten gurean, eragina utzi dute, eta ondoren hartuko zenuen bakarkako bidean ere, badirudi utzi zutela itzala, zure lehen diskoa bakarka atera zenuena, 1980an Errobiaren egitik deitu zeniona, horri izan zen alare ere, beste musika estilo batean edo, aritu zinen plaza talde batean, Akelarre taldearekin ere aritu zinen, ez dakit honek plazara egiteko salto honek rock alboratzea ekarri zizun, ala ez zuen zertan uztartu zenuen guztia?
Ez, alboratu ez, azken finean hor adibide bezala hartzen badugu 80-ko disko hori, oso folkia zen hori bai, hori egia da. Berantzan, pixka bat errobi garei hortako frustrazio bat. Zer, azken finean, bon, folk musika asko gustatzen zaite, bai. Bueno, musika gehiena gustatzen zaizkite, ozen izaz. Eta gero, akelarren proposamena etorri zizaidanean, ba, hor ja, gehien bat zen alimentarioa zen, egesan, ba, bueno, ba, bizibidea atatzeko, eta hori alde batetik, eta bestetik ere, pixka bat, eskoa libre utzi zidaten, ba, repertorioa, guztiz, berritzeko, eurok zaukaten repertorioa, eta hor, ba, demora neurtu batean, oso neurtu gainera, ba, pixka bat, kantuak atea behar ziren, aukeratu, eta hori guztia, eta bertsioak egin. Eta horre ere, pixka bat, hausartegia izango nintzen edo ze, bera, bueno, hor, bertxo pare bat ero gehiso egin nituen, eta batez ere, bueno, egin ezaguna da Hotel California Eagles taldearena, tartean hori, eta loko gauzak, edo akelarre zen, azken finan, bai, berbenetako dantzalditako talde bat zen, benan rock kutsu oso definituarekin, eta etzen, aldaketa zen jarreran gehien bat, zan edut, publiko aurreko kontaktu hori, eta oso desberdina baita, dantzaldikoa, eta kontzertukoa, ez? Mea, bueno, ba, lotura musikala etzen aportu, ez? Etzen moztu, zen dut.
Eta hortxe, akelarre musika taldearekin ba egin zenuen denbora bat baita ere, urte batzuk, bi disko ere atera ziren, Gau Pasa eta Ari Gara, esan dugu bakarkako bideari ekin zeniola errobi taldeko esperientziaren ostean, 80an kaleratu zenuen lehen bakarkako diskoa errobiaren egitik, eta ondoren etorri ziren besteak, Erroz eta Oroz, Nasma, Samurizarekin kantari, Bakezaleak, zuzenean, egindako kontzertotagatik, ateratako diskoa, Zugainean dantzan Azkarate, Pinpirin eta Florian, George Brassens kantari Sorminetan, eta azkenea Ibilian ere kaleratutakoa, bakarkako lanean beraz buru belarri sartu zinen musika egiten eta letrak egiten ere, ez musikari batek musika egiten du noski, baina letrak ere egiten dituen jaundi batean egiten dituzuzuk mezua zabaltzen duzu, sozialki politikoki bueno, musika konprometitu egiten duzu, ez duzu bestela ulertzen musika egitea, enje?
Bai, nik ulertzen dut, beste norbaitek beste filosofia batekin egin dezan musika. Ja, bueno, nik nire kasuan, ez dakit, beti agian nire baitan bait ezkortasun bizkat ere badago, baina ezkortasunetik baikortasunea muga oso mugatua da, esateko eran. Eta orduan, nahi, kantu harinak esan genezake, hola, ditu behar badia, izen matemateko, etzaizkit asko gustatu zikulan, ze harinkerietan, ontsa da, kantu bat edo beste, ongi duitzen zait, beran. Kantagintza guzia hortan finkatzea. Doan, eta naturaltasunez egiten ditut, gauzak, zen edut, ba, bizi ditudan egoerak eta gertaerak aipatzen ditut besterik gabe. Benan gero, ere hor bada, hori neri doakion kasua, benan Daniel Andart aipatu dut, kolaboratzaile eta lagun bezala, baina beste bat ere oso garrantzi handia izan duen pertsona bat aipatu behar dut, hau da Xabian Muriza. Xabian Muriza nik ezagutu nuen larogeita zazpian uste dut izan zela, lehen aldikotz egon ginela, piskata horretxeago agian, baina konkretuki goizuetan egin ginuen nik kontzertu bat eta berak eta uste dut Lopategi zela, nahi zuzen horreiz, uste dut Lopategi zela berso saio bat egin zuten eta gero afarian Juan Mari Olanok, farian proposamen bat bota zigun Olama egeinera. Begira, lehen tipit japa, ba, bestiaren aldeko ibilaldia antolatzen dugu, eta kantu bat behar genuke, olako himno bat beharko genuke, eta hori guzia. Eta ba, nik aste batera, egun batzuta behintzat, Xaber deitzen eta ni prest diat, eta nik ez nokan, oin melodia prest ere, beran, bokinakien, zoltziko txikian idatziko zula eta hori. Eta hor sortu zen, behaz, amnistiaren dema, beran, kasu konkretu bat entzat, ez duen txekoran pentsatuko, kantua hainbeste kantatu beharko nuenik, eta hainbat urtetan, eta Marero Eskego indik ere. Behaz, Xabiar aipatzeko berriz, Xabiar netzat, lankide ezin hobea da, eta izan da, eta haren influentzia ere asko sumatzen da, nik egin tutan kantuetan, ez da dudarik hortan.
Eta bueno, adiski eta zuen emankor horretatik esan behar da geroztik utzi duela bere aztarna, ba ia zure disko guztietan Amurizaren hitzak ere bagertzen direlako, zure kantuetara eramanda, aipamena egin diozun kantu zehatz hori guk ere eskatuko dizugu gaurkoan kantatzeko Amnistiaren dema hain zuzen ere, baina lehenago beste bati erreparatuko diogu eta beste lan bati ere zure bakarkako lanen artean, bueno, ba bereziki garrantzia berezia ere izan zuelako bakezaleak diskoa, 1982an kaleratu zenuena, ezagut haserrea erakusteko garaia zela, entzun izan dizugu, baina izan zuen arrakasta handia, hortik hartutako kantu bat ere kantatuko diguzu, baina bueno, zer izan zen zuretza disko hau, eta bueno, barrutik zer sentitezunen, hau kaleratu beharra sentitu zenuenean.
Zuk esan duzuna, haserre handi bat, bakeitza erabiltzen zen alde batetik eta bestetik, eta bakeitzaren muina bera pixka bat desbideratu zegoen, horrein bat garretakari izan ziren garaietan, eta Xabierrekin erabakik nuen nik uste dut ideia ni bota niola, ba zuzari inbar genula hortaz, eta egin eta ondo egin ere gaine egin zuen. Naiz, entzun izan dut, jende bat esaten, nego bakezaleak ez gaituk, eta txaiatze, eta hori, bure, bakezaleak ze sentidotan hartzen den beti ere, pasifista bezala hartzen bada, bai, ni ere, baitut nire zalantzak hor, baina bakezalea da, zan garai hartan, zan errebendikatzea, ba, gu ere, nahizta gerra bizian egon, bakezalea bagera, bagarela, eta bakaren alde, eta bakaren nahi dugula ere, bai. Eta ez eskusiboki beste batzuek, hor, bakearen ikurra zara batena, goitik eta behitik. Ara, hori, eta geho, mena, diska bat ez da bakarrik horako kantu eta zosatzen sekulan ere. Eta nik beti ere gorde izan dut alde hori, nun, bueno, kantu sentimentalak ere sartzen zaizkit, ateratzen zaizkitalako. Eta kasuntan, bueno, kantu sentimentaloa da, melodia asmatu nuelarek izan nuen, ba, horre bine nintzen boltaka, eta zizai da ateratzen, eta Xabierrei komentatu nion, eta, bueno, nizio zer ingo diat, eta beti bezala, zio zer esaten duen ean egiten du, eta orduan, ba, kantu hau oso ba, sentimentala da, oso kantu goxoa, eta esan nahi asko duena gainea, bizian zehar, ara, kantatzea noa.
Maitasun, aroak.
Bai, hori bera. Haurtxo nintzela kontatzen nuen, nola maite mindua nintzen, uziek irri egiten zuten, ta ikasi nuen isiltzen. Haurtxo nintzela kontatzen nuen, nik ezin dut izan baten gai, baina nekien ura oroituz, ura izan zadila, bai. maitale baten isil oroimena, entzuten ez den asperena, gogoan isila bilena, aztean gelditzen dena. Gazte nintzela, arrotzen nintzen, nik ezin dut izan baten gai, baina nizen bat gordetzen nuen, gura izanik agian bai. Heldu nintzela, aitortzen nion, zutaz besterik ez dut maite, eta ondoan aramanari ezin erran urrundu zaite. Maitale baten isil oroimena, entzuten ez den asperena, gogoan isila bilena, aztean gelditzen dena. Azkenik maite nautenek, nara mate beste mundura, batek negarrik ez du eginen, nere hilkutxan dator hura. Maitale baten isil oroimena, amzten ez den aitorpena, gogoan isil dabilena, aztean gelditzen dena. Maitale baten isil oroimena, entzuten ez den aterzena, gogoan isila bilena, aztean gelditzen dena, aztean gelditzen dena, aztean gelditzen dena.
Edu alde, zuzenean gurean maitasun aroa kantuarekin bakezaleak diskotik ateratako kantua eta entzulea gustora mezua jasotzen ari garelako plazerra da bere kantuak entzutea hunkigarria prestatzen ari den disko berria entzuteko gogoz dio batek astearen amaieran gozo hunkituta barruak astinduta iristeko Anje Dualde zuzenean eta esan behar da bueno zure belaunaldikoak bereziki ez belaunaldi gazteagokoak direla mezu hauek igorri dituztenak, bueno, beraz, seinale, belaunaldi desberdinetara ere iristen direla kantuak, akaso, zure kantuekin azitakoak ere bat baina gehiago izango direlako, eta galdetu nahi nizun, akaso hori izango da, musikariaren alde gozoa pentsatzen dut, ez, publikoaren goxotasuna, berotasun hori jasotzea, esan izan duzulako, bereziki estudioko lana ez duzula oso gustoko, naiz eta orain horretan zabiltzan buru bela, baina zuzenekoak eta publikoa dela benetan zuretzat garrantzitsua zure musikari ibilbidean.
Bai, noski, beti erran izan dut, kantari bat publiko aurrean kantatzen lotsatzen dena edo edo hori ukatzen duena, ez da zinezko kantari ban, ez da, bueno, zu gustu guziak badaude eta respetatu behar dira. Ez, netzat funtzioa kantari batena da kantatzea, benan inala publiko aurrean noski baietz. Eta zuk aipatu duzu, estudioko lana etzetera bat ere gustatzen. Batzutan, buelta eta buelta kemate dituzu, eta ez dakizu nunden egokia, nunez den aurrako gozak, eta pixkat, psikanalizi moduko bat izaten da. Bueno, lehenik kantoak egitea hastea, musika kateatzea, hitzak nazpeit lortzea edo eskatzea. Edo. Eta prozesu, ez dakit, nahetzat nahiko mingarri izaten da beti. Naiz eta geho pozik egon, noski. Ez nuke konparatuko batzuk esaten dute umatzea bezala litzatekela. Beran, bueno, ez dut gauzak beren tokian utzita, ez dintazke joango hortaraino. Baina egia da, bai, ez dela beti, bueno, nik ez dut beti goxo aurkitzen lan hori, eta, bueno, bera hori pasa behar gara, naita nahi ez, eta egin behar. Eta gero, zuka ipatu duzu, bai, barkatu, beste bai. Gauza bat, bai, hori eskertzeko da, zure belaunaldiko ez den jendeak, zure kantuak gogoko izatea, eta bat ez jakitea. Azken aldian, kontzertua eman ginen unian, Bilboko areatzan, korrikaren helduaren harritua eta pozik, pozarren gelditu nintzen, ikusi nuenean hainbat eta hainbat gaztean aurrean kantuz, kantuak bazazkitela eta hori sekulako lorpena da, edo ondorio ona, edo neiztak nola deitu behar den mainan. Ni benetan txundituta bueltatu nintzen etxera eta zinez gustura bai.
Alde goxoa eta bueno, publikoaren berotasuna aipatzen zenuen, baina artista edo musikari konprometitua izateak baditu beste alde batzuk, akaso hain goxoak ez direnak, zentsura eta arazo ez ari naiz, zuri ere tokatu zaizkizunak bizitzea eta ez hain aspaldi ere, esan behar da, ez dira urte asko, bueno, burura atorkit esate baterako On Thomas kantua egin zenuenean, arrazoien atzean ere bazeudelako, nolabaiteko zentsura arrazoiak ere.
Bai, hori 93an uste dut gertatu zela, 93, 94 uste dut, urteaz naiz oso zehatz seguru, baina bueno. Bai, lehen hain bakatzeleak aipatzen genuen, eta bakezaleak filosofia hori aurrera ematen zuen talde bat bazegoan garai hartan, Gesto por la Paz deitzen zena, eta kontzertu bat antolatu zuten eta neri deitu. Eta garai hartan bazen Bizkaian egiten zuten aldundiak egiten zuen programa bat herri deitzen ziona eta kontzertuak proposatzen zituzten hainbat kantariri, bueno, behintzat sare hortan sartu zienak eta ni barne nengoen ere bai. Eta egitarau hortan talde horrek Mailabin antolatu zuen kontzertu bat eta neri pentsatu zuten jakina bakizalea kantu hori entzun zuten eta gustuko izan zuten. Zaten dena da melodia entzun zuten, benen letra entzuten jabetu, entzi urrede, ez dakit, holako zuzen pentsatu izaket. Eta han gertatu zen, gertatu behar zena, ez? Ba, nik nire repertorioa betikoa izan da, eta ez zuten gustuko izan. Eta han, holako, ez ulertze bat izan zen. Eta hori, ez zaien bat ere gustatu, ba, ez dakit ze espero zuten itaz. Behintzat, hasieratik, ez intuztela ezagutzen hori argi gelditu da. Eta gero ondorioak, hori denuntzia bakarri zuten aldundiara, eta aldundiak, hori entzun eta ni konsultatu gabe deusetan, hori nola esan ezakie, ba...
Zerkuitotik kanpo nola baite
bai, ez, dekretu bat, eta... dekretu, oindik indarrean dagora gainera. Bozkatu zuten, eta oindik indarrean dago. Eta garai hartan, aldundiko pertsona zen, on Tomas Uribe Etxeberria, eta, bueno, nola, ez naukan beste, nere burua defenditzeko beste arbaik, ba, kantu bat egin dedikatu nion, eta, bueno.
Eta orduan, bai. Uste du, debekua seinatu zuena gainera Jose Luis Bilbao, ungo
diputatu
nagusia
bera,
dela, eta hortxe kantu da on Tomas. Baina denbora gutxi geratzen zaigu, bueno, abiadan pasa zaigulako eta gustorare bagaudelako, baina joan aurretik eskatu nahi duzugu, kantu hori, ba, Anje Edualderen errepertorioan ikur bilakatu dena, euskaldun askorentzat ere badena, ba, kantu hori jotze amnistiaren dema kantuarekin agurtuko zaitugu, eta iruditzen bazaizu eskenia, bueno, espetxeetan eta urrunean dauden herritar guztiei, baina bereziki egun hauetan senideak, 70 senide dira, deklaratzera deitu dituztenak, eta Guardia Zibilaren kuartelera, iruditzen bazaizu hori guztiei eskainia kantu hau.
Hori bera, nire partez ere bai. Bagoaz.
Mila esker.
Amnistiaren alde, zigortuen alde, gure haiekin bat zigorpean gaude, ez dugu izaterik aske haie gabe, haiekin askatuko baitara gu ere. Ez dugu izaterik aske haie gabe, haiekin askatuko baitara gu ere. Amnistiaren dema, garaipen eguna, lortzen ari garena, lortuko duguna. Amnistiaren dema, garaipen eguna, lortzen ari garena, lortuko duguna. Amnistiaren demak bakea du izar, eta askatasuna, oinarrizko indar, herri dena abian, ego eta ipar, gaur borroka duguta, garaipena bihar. Herri dena abian, ego eta ipar, gaur borroka duguta, garaipena bihar. Amnistiaren dema, garaipen egona, lortzen ari garena, lortuko duguna. Amnistiaren dema, garaipen eguna, lortzen ari garena, lortuko duguna. Zaudete ziurraiek ez dute txiko, guk ere ez ditugu horrela utziko, denak laisterretxean zutik eta tinko, egon ziur lortuko dugula betiko, jok ziur lazenan laisterreta tinko, egon ziur lortuko dugula betiko. Amnistiaren dema, garaipen eguna, lortzen ari garena, lortuko duguna. Amnistiaren dema, garaipen eguna, lortzen ari garena, lortuko duguna.
Edu alde zuzenean gurean, mi esker, eskertzen dizugu asko gainera gurera gerturatu izana eta kantuan ere aritzea, eta disko berriaren zain geratzen gara.
Mil esker zueri, eta barkatu akaz batzu izan dira, benan bono, txarete konturatu, ni bai. Mil esker zueri,
ondo segi,
bai.
Ondo bizi.
Bai, mil esker, jo.